Es esmu Renārs Sproģis, cēsinieks, esmu ļoti liels savas pilsētas patriots, tāpat arī valsts. Tas, ko es gribētu vēl izdarīt, es domāju, ka tas, kas pietrūks latviešiem, ka tas ir tāds savs tāds patriotisms, jo latviets mobilizējās kaut kādos brīžos, vai tas ir 19. Gads, vai tas ir 2. Pasaules kara laikā. Un man ļoti patīk izjust tautas vienotību, un tāpēc es gribētu vēl otru pasākumu taisīt, kas ir veltīts pagājušā gadsimta brīvības cīņām 19. Gadam, kad ar Cēsu skolnieku rotu patiesībā sākās Latvijas neatkarības ceļš. Skolnieku rotu ar cīņām ienāca Cēsīs jūnija 20. Datumos. Un es gribētu šai te laikā, es neko varbūt pacifistam nepiekritīs, bet es gribētu taisīt kaujas imitāciju. Tā vieta, kur tos izdomājas, tas ir kā amfiteātris. Viņa ir pils parkam otrā pusē, tā ir pļava, kur no trijām pusēm var cilvēku skatīties, vērot. Esmu jau runājis ar klubu latviešu karavīrs, kas saģērbtos tā laika formās, gan latviešu, strēlnieku, gan vācu un tamlīdzīgi. Tā būtu tā kā tāda interaktīva pieeja cilvēkiem, jauniešiem pie tādas patriotiskās audzināšanas, jo viena lieta ir, ka tas ir skolā vēstures stundā, otra lieta, protams, tas ir kino, Rīgas sarga un tā tālāk, bet pilnīgi savādāk tās izjūdzdošana stāvot blakus, skatoties kaut ko tik lielu un saprotot, ka tas ir bijis tiešām pirms tur 80, 90 vai cik gadiem, bet kad tu redzi, ka tur 60, 100 vīri, tur skrien, karo, cīnās, tur pat bruņu mašīnu mēs esam runājuši, varētu piesaistīt, tas ir forši. Tur vairāk varbūt tādu tieši patriotismu, nevis uz tādas varbūt sentimentālas nots, atceroties un pieminot, bet tāds mēs esam latvieši un mēs varam.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.